ที่วัดประวัติหลวงปู่ว่าเขมปัตโตเมืองที่ห้าพระอาจารย์มหาบัวปรารภขึ้นว่าเจ้าจะไปเองดอกพรุ่งนี้พอถึงวันองค์ท่านจะไปองค์เดียวด้วยสีเทาเพราะสมัยนั้นสีเทาทั้งนั้นข้าพระเจ้ารู้เรื่องหน้าขาดคะเนในใจไม่ผิดการที่พระอาจารย์มหาบัวไปเอาเปลือกนั่งข้ามผาแบบนี้ไม่ใช่ไปด้วยภาพรถง่วงเลย 1. เพื่อรับใช้หลวงปู่โดยเคารพและศรัทธา 2. เพื่อตอบว่าท่านว่ามาอยู่ข้ามผาแบบ1เดือนแต่ผู้เดียวจริงหรือถ้าหากว่ามาอยู่จริงปฏิบัติไปแบบใดคุกคีกับญาติโยมขนาดไหนฉันในบาทหรือนอกบาทอยู่แบบสมใจหรือพอใจคำพูดขณะอยู่ข้ามและขณะกับญาติโยมในวันพระนั้นพูดไปเพื่อไปแบบใดบ้างเหล่านี้เป็นต้นแต่ข้าพเจ้าคาดคะเนแล้วก็ไม่เดือดร้อนกลับดีใจว่าโชคดีมีครูบาอาจารย์ผู้สำคัญไปเสกเป็นพยานพอองค์ท่านไปประมาณอาทิตย์กว่าก็ได้เปลือกนั่งมาจริงแล้วองค์ท่านไปเที่ยวพูดกับหมู่รับหลังว่าท่านว่านี้นับเข้าเป็นหมู่กับพวกเราได้นะผมไปเสกดูแล้วไม่มีสิ่งที่จะดูถูกท่านได้แต่ข้างหน้าใครๆก็มองกันไม่เห็นได้ถ้าหากว่าต่างก็นุ่งหลุดนุ่งคนต่างก็ตะเกียบตะกายสูงใจสูงธรรมขึ้นในตัวดอกนี้เป็นคำพูดของพระอาจารย์มหาบัวพูดกับหมู่รับหลังข้าพเจ้าได้ฟังหมู่เล่าให้ฟังแล้วก็พิจารณาเป็นกลางๆไม่รับไม่ตัดไม่ว่าใครๆในโลกทำดีประจำวันอยู่ก็นับวันสูงขึ้นแห่งความดีไม่ว่าทางโลกีหรือโลกุตละความชั่วถ้าทำประจำวันคืนก็นับวันพอกพูนสูงขึ้นทางฝ่ายชั่วแต่ความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายความชั่วคนดีทำได้ยากความดีคนชั่วทำได้ยากความดีคนดีทำได้ง่ายเป็นของตรงกันข้ามอยู่ล่ำไปความดีเป็นสายเหตุที่พระพุทธศาสนาส่งเสริมความชั่วเป็นสายที่พระพุทธศาสนาทรงขีดกันที่รู้จักเหตุทางสายดีสายชั่วกับที่รู้จักผลสายดีสายชั่วนั้นก็มีความหมายของธรรมอันเดียวกันและก็ไม่เลือกชั้นวรรณะด้วยบาปบุญคุณโทษมรรคผลนิพพานเป็นธรรมสายตรงอยู่มีอยู่แบบต่างๆบรรจงไม่ขึ้นอยู่กับเพศชั้นวรรณะไม่ลำเอียงเลือกอคติใดๆแห่งชั้นวรรณะและพรรคพวกแล้วแต่ใครจะสร้างเอาการไปวิเวกในป่าในแดนดงภูเขาไม่ใช่ไปเล่นสนุกเพื่อมาอวดเอาคะแนนอะไรในโลกมันเป็นเครื่องทดสอบตนอยู่ในตัวแห่งรสชาติของจิตใจว่าศรัทธาและปัญญาสมดุลกันหรือไม่วิริยะความเพียรในธรรมกรรมฐานสติระลึกชอบในกรรมฐานสมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานจะสมดุลกันขนาดไหนลดจิตลดใจได้ดื่มแล้วหรือประการใดการวิตกความตกในทางการพยาบาทวิตกความตกในทางพยาบาทนิหิงสาวิตกความตกในทางเบียดเบียนเมื่อจิตเข้าถึงปฐมฌานสิ่งเหล่านี้สงบลงแล้วเมื่อถอนออกมาแล้วสิ่งเหล่านี้กำเริบขึ้นหรือไม่ไม่กำเริบนั้นด้วยวิธีไหนก็ให้รู้วิธีนั้นกำเริบด้วยวิธีไหนก็ให้รู้ด้วยวิธีนั้นขาดไปแล้วด้วยวิธีไหนก็ให้รู้ด้วยวิธีนั้นการวิตกพยาบาทวิตกนิหิงสาวิตกมีคุณเกี่ยวพันกับโทษหรือไม่หรือเป็นโทษล้วนๆไม่เป็นคุณเลยแม้แต่นิดเดียวเห็นเป็นจริงชัดหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงจำมาด้วยสัญญาความเคยชินเคยหูก็หัดปากว่าไปเหมือนแก้วเจ้าขากินข้าวกับกล้วยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องทดสอบตัวเองให้ได้ความชัดทั้งนั้นนี้ฉะนั้นแล้วการปฏิบัติก็สุ่มสี่สุ่มห้าคล้ายกับว่าทั้งซื้อทั้งขายแต่ไม่รู้ว่าขาดทุนหรือได้กำไรแต่ละวันแต่ละวันแม้จะอยู่กับที่กับวัดก็ต้องตรวจตนเตือนตนอยู่แบบนี้เป็นคราวๆเสมอจะละเว้นจนเหลิงเจิ้งก็ไม่ได้อีกวิธีทดสอบตนเองขณะภาวนาเราไปพักเรื่อยๆบางแห่งไม่มีแขกมาสูงสิงสถานที่ก็อำนวยพอควรด้านทิศขาจันทร์ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนักวันหนึ่งคืนหนึ่งมี24ชั่วโมงเราจะฉันขนาดไหนจึงพอดีเราจะเปลี่ยนอิริยาบถขนาดไหนจึงเหมาะเราจะหลับขนาดไหนจึงจะเหมาะเราจะปันเวลาขนาดไหนจึงเหมาะเราหลับขนาดนี้ภาวนาได้ความยังไงเราดื่มขนาดนี้ภาวนาได้ความยังไงเราฉันขนาดนี้ได้ความยังไงด้านภาวนาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องทดสอบตนเองเพื่อจะได้เอาออกใช้ปฏิบัติให้ได้ผลเฉพาะส่วนของตนเราตั้งกรรมฐานอันนี้ไว้เป็นหลักพิจารณาเราได้รับผลอย่างไรเช่นพิจารณากาย เรากำหนดลมออกเข้าได้ผลเป็นอย่างไรเราพิจารณาพุทโธได้ผลเป็นอย่างไรเราพิจารณาเมตตากรุณาได้ผลเป็นอย่างไรเราเพ่งอาโปเตโชวาโยปัทวีได้ผลเป็นอย่างไรเราพิจารณาอนิจจังได้ผลเป็นอย่างไรเราพิจารณาทุกขังได้ผลเป็นอย่างไรเราพิจารณาอนัตตาได้ผลเป็นอย่างไรเราพิจารณาใจทั้งหมดทำทั้งหมดรวมลงในที่รู้หนึ่งเดียวในปัจจุบันได้ผลเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะได้รู้จริงชัดจริงในภาพพบตนไม่ต้องสงสัยถามใครทั้งนั้นแต่จะปฏิเสธในการถามก็ไม่ได้จะปฏิเสธในการฟังก็ไม่ได้แต่หน้าเดียวควรมีการทดสอบอีกถ้าเรารู้ชัดปฏิบัติชัดตอนไหนๆตอนนั้นๆไม่กลับมาเดือดร้อนให้เราสงสัยคลางแคลงอีกตอนนั้นไม่ถามใครอีกก็ได้อุทาหรณ์แบบหยาบๆเช่นเราจิตเกลือก็รู้จักรสเค็มแล้วเราก็ไม่ต้องถามใครๆว่ารสเกลือนั้นเค็มมันเป็นอย่างไรเราก็ไม่มีประตูที่จะถามอีกเพราะเราได้จิตดูแลฉันใดก็ดีรสของธรรมะแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็โดยในเดียวกันจิตแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็โดยในเดียวกันเมื่อปฏิเสธในการถามไม่ได้ก็ปฏิเสธในการตอบไม่ได้เป็นบางรายเหมือนกันเพราะสัตว์โลกมนุษย์เทวดามารพรหมก็ดีตลอดพระอรหันต์ต่อพระอรหันต์ก็ดีก็มีการสังสรรค์ถามตอบกันอยู่ทั้งสองฝ่ายสัมมติและปรมัตถ์แม่สัตว์เดรัจฉานมันแย่งเลือกกันถามตอบให้รู้ความหมายของกันและกันเช่นบางกรณีมันกินอาหารอยู่หรือจับอยู่มันแย่งถามหมู่เพื่อนของมันหมู่ของมันได้ยินก็บินมาตอบหรือบินหนีตอบหรืออยู่ที่เก่าตอบเช่นเขาเบียดเบียนเราแต่เราไม่เบียดเบียนตอบแต่ว่าเราตอบเขาหรือไม่ตอบจะตอบก็ได้ไม่เป็นไรดอกเพราะเราตอบในทางดีตอบแบบไม่เบียดเบียนเรื่องอื่นมันมีอยู่อีกเพราะจิตตสังขารเป็นผู้ชายกายสังขารเขียนก็ต้องเขียนไปแต่อย่าทั้งเขียนทั้งเดือดร้อนทางใจก็แล้วกันมีผู้อ่านผู้ฟังก็เหมือนกันอย่าทั้งอ่านทั้งเดือดร้อนทั้งฟังทั้งเดือดร้อนก็แล้วกันเพราะเดือดร้อนนั้นมันเดือดร้อนให้ตนเดือดร้อนให้คนอื่นไม่ได้กินอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยก็ดีกินให้ตนกินให้ท่านผู้อื่นไม่ได้ฉันใดก็ดีความเดือดร้อนก็เหมือนกันเราเดือดร้อนให้เขาถ้าเขาเดือดร้อนตอบความเดือดร้อนอยู่ในใจเราเขามารับหอบเอาไปหาเขาหมดดอกหรือเมื่อเขาไม่เดือดร้อนตอบความไม่เดือดร้อนของเขามาหาเราหมดดอกหรือตกลงความเป็นธรรมแก่ของใครก็ของมันตามเดิมมีตาลบตามชั้นเราชั้นเขาตามเป็นจริงของสมมติแต่มีปรมัตถ์ควบอยู่แบบเกียร์ปนนี่ใช่ปรมัตถ์ตรงๆเพราะยังมีบุคลาธิฐานเกียร์ปนกันเพื่อให้ความกระจ่างแก่ผู้ฟังผู้อ่านผู้พิจารณาเพราะพระสูตรพระวินัยมีทั้งบุคลาธิฐานธรรมาธิฐานเกื้อเป็นกันอยู่พระปรมัตถ์ก็เป็นธรรมาธิฐานมีธรรมเป็นที่ตั้งเลื่อนๆถามว่าผู้มุ่งปฏิบัติตามพระวินัยพระสูตรจะได้ชื่อว่าปฏิบัติตามพระปรมัตถ์กันหรือไม่ตอบว่าได้ปฏิบัติตามปรมัตถ์อยู่ในตัวแล้วเพราะคำว่าพระวินัยก็วินัยกายวินัยวาจาวินัยใจคำว่าพระสูตรก็สูตรของกายของวาจาของใจผู้ไม่มีใจก็ปฏิบัติพระวินัยไม่ได้ผู้ไม่มีใจก็ปฏิบัติพระสูตรไม่ได้ผู้ไม่มีใจก็ปฏิบัติใจคือพระปรมัตถ์ไม่ได้เป็นอันว่าพระปรมัตถ์กล่าวถึงธรรมและใจล้วนๆแต่ให้เข้าใจว่าพระวินัยก็ดีพระสูตรก็ดีพระปรมัตถ์ก็ดีทุกคนย่อมปฏิบัติได้เว้นใจอันบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์เสียเพราะไม่สามารถจะปฏิบัติได้สะดวกเพราะกรรมและผลของกรรมฝ่ายเชื่อยังหนักอยู่คล้ายกับดอกบัวยังอยู่ใต้น้ำจะเป็นมนุษย์ก็จริงแต่เป็นมนุษย์ชั้นจัตวาฉะนั้นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์นั้นพระบรมศาสดาจึงไม่ทรงอนุญาตให้บวชแต่ไม่รู้ชัดรับบวชเมื่อบวชแล้วรู้ชัดเข้าให้มาสมาเสียคือให้ศึกเสียเพราะยังเป็นมนุษย์ไม่เป็นภูมิไม่ตรงกับคำถามอันตรายยุกธรรมต่อหน้าสงฆ์ว่ามนุษย์โสติแล้วตอบว่าอามะพันเตเฉยๆไม่ตรงต่อความจริงเพราะบ้าใบอยู่ถามว่าผู้เขียนชีวประวัติของตนเองอยู่เดี๋ยวนี้จะไม่เป็นบ้าอารมณ์ดอกหรือตอบว่าจะบ้าอารมณ์ยังดีกว่าบ้าแรงถามว่าบ้าแรงนั่นคืออะไรบ้างตอบว่าบ้าแรงนั่นคือเพลินในโลกสงสารโดยถ่ายเดียวไม่เหลือแลทางปัญญาพาก็ความหลงเป็นต้นถามว่า คำว่าหลงๆในที่นี้หลงอะไรบ้างครับตอบว่าหลงหนังที่หุ้มอยู่โดยรอบร่างกายว่าสวยงามว่าเป็นของยั่งยืนว่าเป็นสุขว่าเป็นของตนเอาจริงๆจังๆจนแกะไม่ได้ใครไม่ออกแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ตั้งอยู่ตามความประสงค์แล้วก็เดือดร้อนทางใจเพราะผลลัพธ์เป็นไตสะพรเพราะเหยียดหลงหนังถามว่าท่านผู้ไม่หลงหนังมีไหมเล่าตอบว่าข้อนี้เป็นของตอบยากเพราะผู้ไม่หลงหนังไม่ได้เขียนใส่หน้าผากใดเมื่อเขียนใดก็เชื่อไม่ได้เพราะเขียนลวงก็มีเพราะการหลงหนังไม่ขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายและท่านผู้ไม่หลงก็ไม่ขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นอยู่กับใจถามว่าใจมันเป็นตัวยังไงผมทำไมถึงไม่เห็นมันสักทีชาวโลกชายกรรมก็มักพูดว่าใจใจตอบว่าผู้ถามหาใจก็เอาใจถามผู้ตอบก็เอาใจตอบคนตายแล้วถามไม่เป็นตอบไม่เป็นเพราะไม่มีใจอยู่นั้นถามใจมันเป็นคุณหรือเป็นโทษตอบเมื่อมันทำโทษมันก็เป็นโทษเมื่อมันทำคุณมันก็เป็นคุณคุณและโทษของมันไม่มีใครไปเติมไปชื่อเอาได้ถามใครใส่ชื่อให้มันตอบมันใส่ชื่อเองถามใครเป็นเจ้าของมันตอบมันเป็นเจ้าของเองถามมันเกิดมาจากไหนตอบมันเกิดมาจากมันเองถามอะไรพาให้มันเกิดตอบความหลงของมันพาให้เกิดถามมันหลงอะไรตอบมันหลงว่ามันเป็นมันเอาจริงๆจังๆธรรมะหลวงปู่มั่นหันมาปรารภต่อไปว่าในยุคบ้านหนองผือในวาระผู้เขียนไปอยู่ด้วยกับองค์ท่านได้ยินองค์ท่านยืนยันว่าองค์ท่านเป็นพระอรหันต์หรือไม่ตอบได้อย่างพึงพอใจว่าองค์ท่านไม่ได้ยืนยันว่าองค์ท่านเป็นพระอรหันต์หรือปุถุชนใดๆเลยชาวไร่ผู้เขียนจะไม่รู้จักอิโนอิเนแล้วองค์ท่านจะไม่เล่าคำลับให้ฟังก็อาจเป็นได้หรือเกรงว่าผู้ฟังประมาทและไม่เชื่อก็อาจเป็นโทษแก่เขาก็อาจเป็นได้องค์ท่านจึงไม่เล่าให้ฟังส่วนธรรมะขององค์ท่านแสดงบางคราวเป็นธรรมะชั้นสูงมากเป็นต้นว่าไม่ว่าธรรมส่วนใดถ้าสำคัญตนว่าเสวยเป็นอันผิดทั้งนั้นข้อนี้ประทับใจของข้าพเจ้ามากในเวลาที่องค์ท่านเทศอย่างนี้พระอาจารย์มหาบัวก็ฟังอยู่ที่นั่นด้วยมีพระสองสามองค์นั่งฟังอยู่ด้วยกันไม่มีพระอาคันตุกะมาปนแต่แปลกอยู่ว่าชีวประวัติของหลวงปู่มั่นได้พิมพ์มาหลายหลายครั้งตรวจดูแล้วไม่เห็นธรรมข้อนี้ปนอยู่เลยชาวต่างองค์ก็ต่างจำมาได้คนละบทคนละบาทอันสำคัญมุตโตไทยตีพิมพ์ฉบับต้นกล่าวถวายพระเพลิงหลวงปู่มั่นท่านชั้นสูงในเล่มนั้นกล่าวว่าถ้าไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นั้นใจความในหนังสือเล่มนั้นทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับภาพพจน์ข้อนี้นี้เป็นธรรมชั้นสูงในหนังสือเล่มนั้นทั้งหมดเหตุผลที่จะไปอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นั้นหนังสือเล่มนั้นอธิบายว่าถ้าจะว่าศูนย์ไม่มีค่าก็ไม่ได้เพราะไปบวกกับเลขหนึ่งก็เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านดังนี้เป็นมติของผู้เขียนคืออาจารย์มหาสิงห์และอาจารย์ทองคำในยุคนั้นพระอาจารย์มหาบัวกำลังรักการวิเวกเที่ยวปฏิบัติโชคเจริญอยู่ไม่สูงสิงในการเขียนหนังสือข้าพเจ้าพิจารณาอยู่แต่ไรๆว่าเหตุที่ศูนย์จะเป็นของมีค่าก็เพราะมีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของถ้าไม่มีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วศูนย์ก็กลายเป็นโมฆะไปตามสภาพอีกสมมติไม่ว่าจะศูนย์เลยที่เป็ดที่ไก่ก็ดีถ้ามีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วย่อมเป็นของมีค่าทั้งนั้นซื้อขายเอาไปใส่ผักก็ได้ใครรักก็เป็นอทินนาทานแต่พระนิพพานไม่เป็นหน้าที่จะแล่นไปหรือเดินไปอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ถ้าอย่างนั้นศูนย์ก็เป็นสรณังคัจฉามิของพระนิพพานพระบรมศาสดากล่าวไว้เพียงแต่ว่าเปลวไฟอันกำลังลมเต่าเมื่อเปลวไฟดับไปแล้วไม่เป็นหน้าที่จะไปยืนยันและสมมติไปตั้งอยู่ที่นั้นที่นี้หรืออะไรอะไรทั้งนั้นความขัดแย้งแห่งสงครามความเห็นถ้าความเห็นออกนอกลู่นอกรอยเป็นอัตโนมัติของผู้ยังมีกิเลสหนาไม่เหมือนอัตโนมัติของพระอริยะเจ้าที่มัดเข้าหาธรรมฝ่ายอริยะเป็นบรรทัดเป็นย่อนเป็นกระจกเงาเป็นกล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องวัดเครื่องตวงอันไม่เลยเกิดปราศจากเดาเบื้องขาชนีพร้อมทั้งมีสัมมาญาณะอันท่องแท้ไกลจากโลกียวิสัยไปแล้วจะดึงลงมาเทียบกับโลโกโลกาโลเกเลโลกิงโลมึงโลกูย่อมเป็นไปไม่ได้ทั้งอดีตอนาคตต ัจจุบันด้วยชื่อว่าประวัติหลวงปู่มั่นก็ดีของท่านองค์ใดๆก็ดีจะแต่งจะเขียนที่กระดานหรือย่อก็ตามทีถ้าจำเรื่องของธรรมะยอดเรื่องของธรรมะขั้นสูงไม่สมเหตุสมผลแล้วปราดผู้อ่านผู้ฟังก็ไม่ถึงใจถึงธรรมเท่าที่ควรไม่ชวนอยากอ่านไม่ชวนอยากฟังด้วยนิหนำซ้ำถูกวิจารณ์ว่าไม่สมชื่อลือชาปรากฏว่าโด่งดังอะไรกันในทางที่จอดแกของธรรมะเมื่อผู้เขียนมิใช่เจ้าตัวเขียนเองย่อมตีความหมายลงมาหาตัวของผู้เขียนก็เข้าใจอย่างนั้นชัดอย่างนั้นแต่มันแค่เป็นเรื่องอจินไตยเหลือวิสัยจะปลูกขาดชีวิตของหลวงปู่มั่นในยุควัดป่าหนองถือพันนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นยุคสุดท้ายของชีวิตองค์ท่านและสุดท้ายธรรมะขั้นสูงแห่งองค์ท่านอีกด้วยธรรมะขององค์ท่านส่วนอื่นๆอันหนึ่งปริยายก็ตามตลอดข้อวัดปฏิบัติอันเด็ดเดี่ยวที่ทำส่วนตัวองค์ท่านก็ตามเพื่อทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังก็ตามย่อมเป็นเมืองขึ้นของธรรมที่องค์ท่านเทศว่าไม่ว่าธรรมส่วนใดถ้าสำคัญตนว่าเสวยเป็นอันผิดทั้งนั้นเมื่อกล่าวว่าธรรมส่วนใดก็เป็นอันกล่าวถึงจิตส่วนใดอยู่ในตัวผู้รู้ส่วนใดอยู่ในตัวอีกด้วยญาณส่วนใดอยู่ในตัวอีกด้วยต่อแสดงให้เห็นว่าทำลายอุปาทานในตัวแล้วย้อนมาตาลบสับสนปนเปกันไปอีกเพราะนึกเห็นได้จำได้ทันใดก็เขียนกันลงไปไม่ต่ออนุสนธิเป็นระเบียบสับสนโอลมันเพราะไม่ชำนาญในการแต่งและการเขียนและก็คงไม่ได้ไปตรวจเอาคะแนนในสนามโลกใดๆทั้งสิ้นเลยหลวงปู่มั่นเผาศพอาจารย์เนียงในปีพ.ศ.2489นั่นเองเป็นเดือนพฤษภาคมแรมเจ็ดค่ำเวลาเช้าบิณฑบาตมาถึงวัดแล้วกำลังเตรียมจะแต่งบาตรฉันพระอาจารย์เนียมมีพรรษาล่วงไป18พรรษาองค์ท่านป่วยมานานประมาณ1เดือนกว่าองค์ท่านตั้งเตียงพักอยู่โรงจงกรมเก่าของหลวงปู่มั่นใกล้กับศาลาฉันอาหารประมาณ7-8วาได้กินลมปราณแต่แบบสุภาพสกลกายไม่มีกระดิกหรือเคลื่อนไหวอันใดปรากฏเห็นแต่ลมเบาไปหมดไปเท่านั้นงามมากหน้าเคารพมากหน้าเลื่อมใสมากผู้เขียนได้เห็นกับตาพิจารณากับใจพระอาจารย์มหาบัวก็ได้เห็นด้วยหลวงปู่มั่นอยู่ศาลาก็ทราบเพราะได้กราบเรียนแล้วหลวงปู่มั่นตาลบว่าท่านเนียมก็ไปแล้วในส่วนสิ้นลมปราณเธอเล่ากับเราบ่อยๆว่ารู้จักวิธีภาวนาแห่งสมมติแล้วพวกเธอมาศาลาฉันเจ้าซะปล่อยให้อยู่นั่งเสียก่อนฉันเสร็จแล้วเก็บบริขารแล้วจึงว่ากันใหม่แล้วก็ปล่อยไว้ไม่มีใครเฝ้าอยู่ดอกเมื่อฉันเสร็จขนบริขารขึ้นกุฏิเรียบร้อยแล้วหลวงปู่มั่นเดินมาจากกุฏิองค์ท่านพอมาถึงศพก็ก้มลงจับเสียสองมือทั้งมือซ้ายและมือขวาทางหัวศพพร้อมทั้งกางขาออกแบบขึงขังพร้อมทั้งตาลดว่าพวกเรานี้มันขี้โง่พากันเกิดมาตายเริ่มเผากันเริ่มอยู่อย่างนี้พระอาจารย์มหาว่าถ้าจะเอาจริงๆพวกเก่าจะพากันเอาดอกว่าแล้วยกมือใส่หัวแกะมือหลวงปู่ออกหลวงปู่ตอบว่าเราไม่ใช่จะทำเล่นดอกทีนี้พระก็ลุมกันจับเสือโดยรอบศพเป็นวงรอบพระพวกผู้ใหญ่อยู่ทางหัวศพพระผู้ขนาดกลางก็อยู่ระหว่างกลางตัวศพพวกพระผู้น้อยก็อยู่ทางข้างศพชูกันไปถึงริมวัดทิศตะวันออกเฉียงใต้ในเขตบริเวณวัดหลวงปู่มั่งปลาลึกว่าไปบอกโยมบ้านหนองถือว่าหลวงปู่จะพาเผาพระอาจารย์เดือนเดี๋ยวนี้แล้วก็บอกเนียนตาปากขาวและพระว่าเอารีบเอาฟืนโดยเร็วต่างก็รีบเอาฟืนโดยเร็วพระเอาไม้ตายเนียนตาปากขาวเอาไม้ดิบปะปนกันเดี๋ยวเดียวฟืนก็พอเพราะฟืนไม่อดหลวงปู่ก็บอกว่ายกศพขึ้นตะแคงข้างขวาไม่ต้องล้างศพดอกไม่ต้องคลุมผ้าจีวรให้ดอกเพราะตายแล้วจะล้างทำไมคลุมห่มทำไมนั่นปรากฏเอวใหม่ๆอยู่แก้ออกมาเอาไว้ให้ผู้ขาดเขินเสร็จแล้วบอกตาปะขาวจุดไฟโดยด่วนไฟเดือนหกฤดูร้อนแสบๆลุกขุ่นขึ้นโดยด่วนชาวบ้านมาถึงไฟลุกโหมขึ้นแล้วที่นี่องค์ท่านก็ให้เอาผ้าปูนั่งของใครของมันปูกับพื้นดินห่มผ้าจะเหวี่ยงด่าแล้วกล่าวว่าเราจะพาว่ามาติกาเป็นพิธีไม่ว่าเอากระตังใครดอกพอจบแล้วก็กลับที่ใครที่มันพอตกเวลาเย็นใกล้ค่ำไฟไหม้ศพเหลือแต่หัวกับหน้าอกพอตกตอนครบค่ำองค์หลวงปู่กล่าวว่าพาท่านเห็นอาจารย์ไหมไฟเผาอยู่นั่นรีบจงกรมภาวนาเข้าเดี๋ยวจะตายเปล่าข้าพระเจ้าได้สังเกตดูว่า องค์ท่านจะพาสวดมนต์เป็นพิธีไล่ผีหรือไม่หนอแต่เห็นท่านไม่เกี่ยวไม่ยุ่งและก็นึกในใจว่าหลวงปู่มั่นนี้เด็ดเดี่ยวมากหาผู้เทียบได้ยากในสมัยปัจจุบันไม่แอบเอารายได้กับสดๆจัดๆของลูกศิษย์เลยเชื่อกรรมและผลของกรรมที่ตนทำเอาเองอันยังมีชีวิตอยู่จริงๆแม่พี่ชายของท่านผู้มรณภาพก็มาถึงแต่หลายวันแล้วคือโยมแพงบ้านโคกนามนพระอาจารย์เนียมก็คนบ้านโคกนามนจังหวัดสกลนครนั่นเองไม่จะอื่นไกลเลยและหลวงปู่มั่นปรารภเปิดเผยต่อพระเนรในยุคนั้นขณะนั้นว่าท่านเนียมเป็นพระโสดาบันแล้วไปเกิดชั้นหกอาภัสราแล้วข้าพเจ้าก็คอยสังเกตอีกว่าองค์หลวงปู่จะทำประการใดหนอจะประกาศญาติโยมหรือประการใดหนอว่าเดี๋ยวนี้พระมรณภาพอาตมาจะพาทำบุญอุทิศท่านผู้ใดจะมีศรัทธายังไงก็สมทบทุนกันองค์ท่านก็เงียบเลยแต่บอกโยมแพงอันเป็นโยมพี่ชายของพระอาจารย์เนียมว่าโยมแพงถ้าอยากได้กระดูกก็ไปเอาเสียเนื้ออาตมาไม่เอาดอกเพราะอาตมาไม่อดกระดูกอาตมามีแต่จะทอดอะไรในกระดูกนั่นแหละถ้าโยมไม่มีกระดูกก็ไปเอาซะโยมแพงกราบเรียนว่าเก้าก็ไม่เอาดอกเก้าก็ไม่อดเหมือนกันแท้จริงนั้นโยมแพงลงมติของหลวงปู่มั่นทุกกรณีแบบลาบคาบมาแต่นมนานแล้วไม่จืดจางเลยท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังคงไม่สนิทใจในตอนนี้แต่ผู้เขียนสนิทใจอยู่จึงได้กล้าเขียนไว้ถ้าไม่เขียนไว้ประวัติอันสำคัญจะไม่ยังคงที่จะลบเลือนไปถึงโลกปัจจุบันจะเป็นปัญหายุ่งเหยิงในส่วนนี้ก็ลงเอยอยู่กับปฏิปทาแต่ละลายของบุคคลหลวงปู่มั่นนี่ได้คืนมาต่อสู้อธิกรณ์เอาแพ้เอาชนะด้วยผู้เขียนตีความหมายว่าหลวงปู่มั่นไม่ได้ประมาทในการกุศลอุทิศเลยไม่ได้หวังว่าจะทำลัทธิการกระทบกระเทือนชาวพุทธทั่วไปไม่ได้ทำด้วยความคับแคบสะเพร่าไม่รอบคอบความจริงใจขององค์ท่านแยกขายไม่ชอบวิวุ่นทอดสะพานให้ฝ่ายพระที่ดงกรรมฐานตรงๆเชื่อกรรมและผลของกรรมที่ตนทำไว้ก่อนตายอัตตาหิอัตโนนาโถโดยแท้เพราะจะได้สมฐานะกับตนที่แบกปลดสะพายบาตรขึ้นเขาลงห้วยฉันในบาตรกลอแสวงอยู่ป่ากลอเดินจงกรมภาวนาปราลบแต่มรรคผลนิพพานกลอเหล่านี้เป็นต้นและเรื่องที่ผู้เขียนผู้อ่านผู้ฟังจะพิจารณาแบ่งเบาอีกก็มากมายนักหนาผู้รีบเร่งภาคเพียรเพื่อพ้นทุกข์ในสงสารก็เป็นการทำบุญอุทิศให้ตนเองและเพื่อทั้งไตรโลกาอยู่แบบตรงๆแล้วและก็เป็นมหาทอดสะพานให้ชาวโลกอยู่โดยตรงๆแล้วการประพฤติปฏิบัติเด็ดเดี่ยวเป็นเครื่องเหนี่ยวใจของท่านผู้ต้องการพ้นทุกข์ในปัจจุบันนะจ๊ะการเห็นภัยในสงสารขณะจิตเดียวประเสริฐกว่าการเห็นเพลินในสงสารล้านๆขณะจิตการนอนใจในโลกกับการนอนใจในหลุมผ่านเพลินกิเลสก็คงมีความหมายและรสชาติอันเดียวกันแต่ก็เป็นการเบื่อหูของผู้ไม่สนใจอีกละผู้ทำดีหวังดีก็มีผู้หวังชั่วทำชั่วมาเป็นอุปสรรคผู้ทำชั่วหวังชั่วก็มีผู้ทำดีหวังดีมาเป็นอุปสรรคกันแต่ผลรายรับนั้นต่างกันมากและเหตุไปทางดีและทางชั่วนั้นขึ้นอยู่กับผู้จะเลือกเป็นถูกผู้ไม่รอบคอบในเหตุก็ไม่มีประตูจะรอบคอบในผลผู้ไม่รอบคอบในผลก็ไม่มีประตูจะรอบคอบในเหตุได้ผู้รอบคอบในเหตุก็คือผู้รอบคอบในผลผู้รอบคอบในผลก็คือผู้รอบคอบในเหตุเพราะโยงถึงกันประจังชัดเฉพาะตนไม่ลำบากใจด้วยไม่ว่าเหตุผลตอนไหนๆสมัยพุทธกาลเก็บศพไว้กี่วันสิ่งที่ควรวิจัยแบ่งเบาเรื่องศพจะอีกครั้งพุทธกาลวัดป่าเจตวันมหาวิหารนั้นมีการเผาศพพระศพเนรอยู่ไม่เว้นแต่ละวันถ้าหากว่าเก็บศพไว้ก็คงไม่มีโกดังพอพระอัญญาโกณฑัญญะปลุกนิพพานที่สะจัดทันช้างป่าทำชาปนกิจช้างเขาเก็บศพองค์ท่านไว้กี่วันก็ไม่ทราบได้และช้างเขาไปนิมนต์พระที่ไหนมาให้ปุตตะลาก็ไม่ทราบได้เพราะเรียนน้อยรู้น้อยคอยลำคาญพระมหาสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะปรินิพพานก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาองค์ท่านพาคณะสงฆ์และญาติโยมเก็บศพไว้กี่วันก็ไม่ทราบได้ไม่ปรากฏอีกพระราหุลไปปรินิพพานที่ดาวดึงเทวดาเก็บศพไว้กี่วันก็ไม่ทราบอีกเทวดาทำบุญอุทิศด้วยอาหารทิพย์หรือไม่ก็ไม่ทราบอีกมีปัญหาว่านั่นมันเรื่องของพระอรหันต์ทั้งหลายเราจะเอามาเทียบไม่ได้ดอกตอบทันทีว่านั่นแหละพระอรหันต์ทอดสะพานไว้ ให้ปวงชนชาวโลกผู้จะสืบไปข้างหน้าพระบรมศาสดา7วันจึงถวายพระเพลิงแต่ถึงกระนั้นมัลลกษัตริย์ก็เวียนถวายพระเพลิงก่อนหลายครั้งแล้วแต่ไม่ติดเพราะเทวดาบันดาลมิให้ไปติดเพราะคอยพระมหากัสสปะกำลังเดินทางมาจะถวายบังคมพระพุทธสรีระพร้อมด้วยบริวาร500องค์แต่ผู้เขียนนี้เมื่อตายแล้วคงจะถูกคอยพระมหากัสสเหม็นก็อาจเป็นได้แต่ได้ทำพินัยกรรมไว้แล้วไม่ให้คอยท่านผู้ใดคอยเพียงเอาฟืนเสร็จเท่านั้นกุศลาก็ไม่ต้องว่าอนิจจาก็ไม่ต้องเอ่ยให้เพราะได้เรียนไว้แล้วตายอยู่วัดป่ากะโลงก็ไม่ต้องทำเพราะไม่ได้ชูไม่ได้หามผ่านบ้านท่านผู้ใดเว้นไว้แต่ตายอยู่ที่อุจารเท่านั้นตายเวลาเช้าก่อนฉันจังหันบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วก็เผาเว้นไว้แต่มีอุปสรรคฝนตกมากหรือเว้นไว้แต่กลางคืนหาปืนไม่ทันเชื่อแน่ว่าประเทศไทยมิได้อดปืนถ้าเอาเงินเผาเท่าใดก็ไม่พอง่ายเพราะเมืองพอในตัวเงินไม่มีความเลี้ยงที่ดีเนื่องด้วยท่านผู้อื่นที่ปะทะจะเอาศพไว้เป็นโลกเพื่อเลี้ยงกระเป๋าผู้อื่นเรียกว่าตายร้อนเพราะเดือดร้อนท่านผู้อื่นไม่ใช่ตายเย็นร้อนทั้งพระหนุ่มพระแก่เนรน้อยคอยเฝ้าศพฉันก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับมีปัญหาว่ามันเป็นเรื่องของผู้อยู่ข้างหลังตอบจังๆว่ามันเป็นเรื่องเจ้าตัวจะสั่งเสียไว้ด้วยความจริงใจนี้ฉะนั้นแล้วจะกลายเป็นผู้ไม่รอบคอบในอนาคตทำความยุ่งเหยิงให้ผู้อยู่ข้างหลังลังเลถ้ามีผู้ติเตียนผู้อยู่ข้างหลังว่าใจคับแคบเสียดจางเกินไปเขาก็มีพินัยกรรมออกอ้างอย่างสมบูรณ์ถ้าพินัยกรรมแต่ปากเปล่าๆคำผู้เล่าอาจลบเลือนหากยิ่งเป็นลายมือของผู้ตายเขียนไว้เองโดยไม่ถูกข่มเหงหรือผู้อื่นมาล่อให้เขียนก็ยิ่งเป็นจริงขึ้นต้องเขียนด้วยศรัทธาอันจริงใจล้านล้านเปอร์เซ็นต์และก็เป็นมรณะสติไม่ประมาทว่าตนจะไม่แตกไม่ตายด้วยจึงสมฐานะของผู้ไม่มักใหญ่ไปสูงในเรื่องศพด้วยเพราะไม่ใช่ปลาไม่ใช่เนื้อที่ผู้อยู่ข้างหลังจะแบ่งกันไปทำปลาลาปลาเจ่าซึ่งแกงแบ่งแจกปลาแดกและน้ำปลาได้หันมาปลาลบเรื่องศพคาราวาสครั้งพุทธกาลเรื่องนางปตาจลาบิดามารดาของนางเป็นเศรษฐีท่านใครๆย่อมรู้ดีในธรรมบทพากันตายสดๆพร้อมกันในวันเดียวหลายคนบันดงบันดาลลมพัดประสาทหักตอนกลางคืนตื่นเช้ากินข้าวเสร็จก็เผาในเชิงตะกอนเดียวกันสามสี่ศพและสามีของนางลูกของนางสองคนอีกสามีของนางงูกัดตายคาที่ทิ้งกับที่ไม่ได้เผาฝังเลยลูกคนเล็กเหยื่อเกี่ยวเอาไปฝังไว้ในท้องมันสดๆลูกคนโตตกน้ำอจิระวดีน้ำพัดไปไม่เห็นศพนางเสียจริตพิศวงจนถึงกับเป็นบ้าเปลือยกายสุดท้ายก็ได้บวชสำเร็จพระอรหันต์เรื่องศพทั้งหลายก็หายกังวลเพราะเผาศพกิเลสของตนจนเสร็จสิ้นก่อนตายถ้าเขียนไปหลายกลายเป็นเถรีประวัติแต่เป็นการเทียบชัดที่เก็บศพไว้นานหรือถูกกล่าวถือว่าครั้งพุทธกาลเป็นครั้งล่าสมัยแต่ยุคปัจจุบันจะล่าสมัยก็อาจเป็นได้ในที่นี้ไม่ได้หวังว่าจะปั่นท่านผู้อ่านผู้ฟังให้ยิ่งมันสมองอันใดเลยเกรงว่าจะเพ่งโทษหลวงปู่มั่นเลยเกิดไปเกรงจะกลายเป็นสร้างขุมนรกลงที่ใจให้ลึกลับเดือดร้อนมากแต่ขอฝากไว้ให้นักปฏิบัติพิจารณาเองเถิดบางทีอาจเกิดโล่งใจไม่กังวลในศพของตนก็อาจเป็นได้จะกังวลแต่เวลามีชีวิตอยู่เพื่อจะได้รีบเร่งสร้างความดีไว้ให้ด่วนชวนเจตนาเพื่อพ้นทุกข์ในสงสารเลยทันการไม่นานเนื่องช้าในปัจจุบันชาตินี้แหละและอีกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาของผู้เคยคุ้นเคยแต่เป็นธรรมดาของผู้เรียนวิชาเจ็ดหลับเรียนวิชาเพื่อพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้อันมีกิเลสเป็นแดนเกิดให้รู้จักชัดกระจ่างแจ้งว่าเท็จจริงเพียงไรโดยส่วนเฉพาะตัวตามคำสั่งและคำสอนของพระองค์เป็นบรรทัดไม่บัญญัติเอาตามอัตโนมัติของตนด้วยมานะความถือตัวให้เป็นเครื่องหนามต่อธรรมวินัยเพราะพระธรรมวินัยบริบูรณ์แล้วไม่บกพร่องไปไหนถ้าเทียบใส่อาหารก็ล้างมือเติบเอาเท่านั้นการเผาศพอย่างสมเกียรติพระกรรมฐานหันมาพรรณนาต่อไปอีกติดต่อว่าในปี2489นั่นเองยึดวัดป่าบ้านหนองถือในกลางพรรษาก็มีพระมรณะอีกหนึ่งลูกพรรษา9ชื่อท่านอาจารย์ต่อนักธรรมเอกบ้านเกิดเมืองนอนของท่านอยู่บ้านศรีฐานอำเภอลุมพุกสมัยนั้นขึ้นจังหวัดอุบลราชธานีสมัยที่เขียนนี้คงเป็นจังหวัดยโสธร ท่านป่วยเป็นไข้อยู่ประมาณ1 เดือนก็มรณภาพไปเพราะเหลือวิสัย